akka tokkummaan mootummootaa jedhetti Itoophiyaan karaa qarqaarsaan kennan banuu baattee jennaan nam kun hedduu lol Tigraay baqate naannoo sun seenanii qarqaaruun dhiba Liisa Shilaayiniitti erge calannee nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa roobii darbe jaarmiyoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif walii galanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa karaa itti dhaqqabutu banamaa jedhameetu. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. Dubbi himaan jaarmiyaa kanaa yookaan WHO Tariq Jaasaarevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira. Kun ta'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoon taane kan dhukkubootan daddabarrees kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka kekkachiisetti vaayirasii koroonaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba. Dhukkubsattoota 10,000 baatilee 3 ka gargaaru meeshaalee wal'aansa hatattamaa barbaachisoo erguu isaa WHO'n beeksisee jira. Jaasaarevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa, busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera. Kunis kutaalee daangaarra jiran ni dabalata. Meeshaalee kana Tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan. Walwaraansituun ka'een dura sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata 1,000,000 gargaarsa nyaataa kennaa ture. Dubbi himaan jaarmeecha kanaa Toomsan Piirii akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hokkarri gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbati sagantaa nyaata addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafamee booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmiyaan keenya deebii kennuuf qophiidhaa jedhaniiru. Jaarmiyaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA'n akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'aa jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu OCHA'n hubachiisee jira.